Ahoj, vítam ťa v novej časti podcastu o nenásilnej komunikácii s deťmi, komunikácia srdcom. V tejto časti podcastu sa znovu budem rozprávať s Michalou Ševčík vo formáte Srdcia v dialógu, kde spolu vedieme dialóg na rôzne témy. A tento týždeň sme si pre teba pripravili tému ospravedlnenie. Dozvieš sa, ako môže ospravedlnenie posilniť medziľudské vzťahy a liečiť rany. Alebo aj to, že ospravedlnenie nie je len slovíčko prepáč, alebo odpusť, alebo ospravedlňujem sa. Čo všetko sa za ospravedlnením skrýva, to sa dozvieš v našom rozhovore. Tak poďme na to. Ahoj Miška, zdravím ťa. Ja sa veľmi teším, že tento náš podcastový formát aj naďalej pokračuje, pretože ma veľmi baví. A my sme si na tento týždeň pripravili tému, ktorá je podľa môjho názoru veľmi aktuálna a ktorú my sme s Miškou vlastne chceli uchopiť do hĺbky. A to práve preto, že my sme zistili, že sme to mali kedysi úplne naopak. Takže, Miška, aký si ty mala pred tým, ako si spoznala nenásilnú komunikáciu a pred tým, ako si sa ňou začala zaoberať, aký bol tvoj vzťah k ospravedlneniu?
Aký bol môj vzťah k ospravedlneniu? Veľmi negatívny. Brala som to ako niečo veľmi zlé, ako trest, ktorý nechcem. A urobila by som všetko preto, len aby som sa mohla vyhla. Takže radšej by som klamala. Alebo by som klamala len sama aj sebe. Prípadne presvedčila toho druhého, že on sa mylí. Vnímala som to ako fakt veľkú hrozbu, ktorá stojí za to, urobí všetko preto len, aby som nemusela zažívať. Bola to ako slabosť. Proste ten, kto sa ospravedlnil, prehral a bude za to píkať. Brala som to asi také spojenie so svojou hodnotou, že to teraz už nestojím ani za to, aby so mnou niekto chcel ďalej pokračovať v nejakej interakcii alebo vzťahu. Takže naozaj bolo to niečo, čo som slovo, prepáč, som ani moc nepoužívala, alebo tak veľmi zrýchlene. Nevedela.
Vyhýbala skôr.
Vyhýbala som sa. Ale zároveň som veľmi často počúvala od iných ospravedlnenie a myslela som si, že tak je to proste fajn. Tak asi naozaj častejšie mám pravdu. Takže mňa ani nenapadalo, toto som si nezvedomovala. Takže ja som vlastne to brala, že mám to v pohode so ospravedlnením. Keby si sa ma vtedy spýtala pred, ja neviem, 15 rokmi, tak poviem v pohode. Keď som si vedomá, že som robila nejakú chybu, no tak ju urobím. Ale často som dostávala spätné väzby, že si nikdy neviem priznať chybu. Lenže to som si tiež nevedela priznať. Ani, že si neviem priznať chybu, takže.
No a ja som práve, my sme prišli s Miškou na to, že ja som to mala presne naopak. A ja som bola presne taká, že som sa ospravedlňovala absolútne všade. Ja som bola schopná sa ospravedlniť, keď mne niekto vstúpil na nohu. Bola to moja absolútne prvotná reakcia na čokoľvek, na každý telefonát, keď som, aj keď som ja telefonovala a pobali, aj keď niekto mne zavolal, tak som povedala, prepáčte, že vás ruším, alebo prepáčte, že beriem váš čas. Jednoducho bolo to, zo mňa to vylietávalo veľmi automaticky pri akejkoľvek situácii, ktorá vôbec nemala nič spoločné s tým, či niekto urobil chybu alebo nie. Bolo to proste slovíčko, ktoré ja som mala v svojej hlave zafixované ako povinnosť, nutnosť a slušnosť, aby sme ho jednoducho používali čo najčastejšie, aby hlavne sme sa nikoho nedotkli, aby hlavne sme neurobili niečo, čo sa tomu druhému nemusí páčiť. To znamená, že ja som bola na tom spektre presne naopak ako Miška a hovorila som, ospravedlňovala som sa stále, vždy, všade, aj keď som sa necítila vinná, aj keď som sa cítila vinná, jednoducho. Bolo to jedno asi najpoužívanejšie slovo v mojom slovníku.
Ináč, ale to znešli sme na opačnom spektre, ale nás tam vlastne spájalo tá túžba byť prijímaná druhými. Čo ja som teda brala, že keď si zachovám hodnotu, keď ukážem, že vlastne robím veci perfektne, že som dokonalá, tak vtedy budem mať väčšiu šancu byť prijímaná inými. A keď si možno viacej chcel ukázať, že keď ukazuješ ten ohľad na ostatných.
Presne tak.
Tak tiež, aspoň ja si to teda tak hovorím, že to môže byť za tým.
Presne tak.
Za týmito stratégiami našimi.
Presne tak. Takže pokiaľ, Bože, dám daň vedieť do chatu, ako to vnímaš, alebo ako to máš teraz ty, či sa skôr stotožneš s tým, čo, ako to mala Miška, alebo ako mám ja, A Miška robila v svojej skupine aj takú malú anketu a tam vyšlo, že väčšina ľudí to má pravdepodobne skôr tak ako ja, ale je možné, že to boli len tí ľudia, ktoré sú v Miškine skupine, takže kľudne nám daj vedieť, či to máš skôr tak ako Miška, alebo skôr ako ja, alebo si niekde medzi tým. Veľmi radi si to od teba prečítame. A my sme si vlastne, pre nás to bolo také zistenie, že super, takže my máme vlastne tú tému na opačnom spektre, ale vďaka nenásilnej komunikácii sme sa stretli v strede. Vďaka nenásilnej komunikácii sme ospravedlnenie a už prestali zaraďovať do tej škatulky, ktorú sme mali predtým. Ja som ju mala ako povinnosť a Miška to mala ako niečo, čo sa musí za každú cenu vyhnúť alebo trest. A my sme si preto pripravili pre teba taký zoznam alebo takých pár bodov, ktoré ti chceme dať práve na tvoju cestu alebo do tvojho rodičovstva alebo do tvojho partnerstva, ako môžeš aj ty pristupovať k ospravedlneniu. A tým, čím chcem začať, je práve to, že som chcela, aby sme si ujasnili, čo ospravedlnenie nie je. Takže ten prvý bod, ktorý sme si s Miškou pre teba pripravili, aby sme vysvetlili následne, ako sa máme účinne ospravedlňovať, je ten, že si vysvetlíme teda, čo nie je ospravedlnenie. A ten prvý bod je napriek tomu, že sme si to dlhé roky mysleli, alebo možno si to stále myslíš, možno to tak vnímaš, možno je to tak aj spoločnosťou prezentované, je to, že my si myslíme, že ospravedlnenie je povedanie slovíčka prepáč, ospravedlňujem sa, alebo pardon.
Sorry,
áno, presne tak. Toto je v našich hlavách ako definícia ospravedlnenia, povedanie toho slovíčka.
Ja som vlastne zistila, že keď človek začne používať ospravedlnenie inak, tak vlastne slovo prepáč možno aj prestane používať úplne. Že ja som sa vlastne začala viacej ospravedlňovať, ale v podstate som toto slovo možno začala používať aj menej. Alebo v skutočnom ospravedlnení možno toto slovo prepáč ani nemusí byť použité. Pretože my vlastne ukazujeme aj inými slovami. Tú lútosť nad tým môžeme ukázať aj inak ako týmto slovom, ktorý to veľmi nejak utkne. Takže to som chcela, slovo áno.
Až skoro degraduje. Mne príde, že to slovo až skutočne degraduje ten proces, na ktorom je podľa môjho názoru dôležité, aby bol naša koncentrácia. A u mňa to bolo skutočne tak, že jak som spomínala, tak zo mňa to slovo lietalo. To znamená, že ja som si uvedomovala to svoje nutkanie, to slovo povedať pri každej možnej príležitosti. Takže u mňa ten proces sa začal tým, že som sa musela to slovo odnaučiť používať takto veľmi extrémne.
Takže to je také slovo parazit, ako sa hovorí.
Áno, až taká barlička, kedy som vlastne chcela sa postarať o to, aby hlavne všetko bolo v poriadku. Takže ja som práve, keď som bola na tej svojej ceste k tomu, aby som sa naučila ospravedlňovať zo srdca, bolo, že som si dala taký ospravedlňovací detox. A ja to občas spomínam aj v mojom podcaste, že som si jednoducho zakázala to slovo prepáč, pardon, ospravedlňujem sa. Vôbec som si ho zakázala na určitú dobu, myslím, že to bol približne mesiac. Som si ho úplne zakázala používať a vlastne som si dala za úlohu, že keď niečo budem ľutovať alebo budem sa za niečo chcieť ospravedlniť, tak to musím vyjadriť inak ako týmito slovami. My si veľmi často myslíme práve, že to je to, čo robí ospravedlnenie ospravedlnením a to je vlastne aj ten dôvod, prečo veľké množstvo rodičov tak veľmi trvá na tom, aby ich deti hovorili slovo prepáč alebo ospravedlňujem sa, keď niečo urobí, keď niekoho udrie, keď niečo deti urobia. To znamená, že je to také, v našom zmýšľaní je to neoddeliteľná súčasť ospravedlňovania a preto ju od detí aj vyžadujem. A ja som prednedávnom napísala práve na túto tému aj článok, ktorý sa volá Prečo vynútené ospravedlnenia nefungujú a čo robiť miesto nich. Ja ti dám link na tento článok aj po skončení tohoto vysielania, aby si to mohla prečítať. A tam vlastne hovorím, prečo to nedoporučujem vyžadovať od detí ospravedlnenie za každú cenu. A hovorím to aj na vlastnom príklade, prečo to nepovažujem za vhodné alebo prečo to aj z pohľadu nenásilnej komunikácie nie je našim cieľom a dostať z druhej osoby to slovo prepáč.
Dospelosti aj vidíme, že to vlastne nefunguje, lebo koľkokrát nám niekto povie prepáč a my necítime, nie, že sa niečo pohlo. A ona povie, však už som ti povedal prepáč, čo ešte odo mňa chceš? Oveľa viac. Oveľa viac.
Vlastne tak. To slovo prepáč je v mojom ponímaní až také, že berie tú pozornosť presne z toho zažívania toho vnútorného sveta tej druhej osoby a prenášajú na toho druhého človeka. To znamená, že keď niečo je v tebe živé a ja poviem, no prepáč, tak vlastne až ja keby degradujem ten proces, ktorý sa v tebe deje, to, čo ty prežívaš, aby som ja to utla tým, že však už si to zo mňa dostala. Z pohľadu nenásilnej komunikácie je práve týmto slovom prepáč, je to takéto slovo, ktoré aj utína rozhovor, je to koniec. Prepáč. A už sa o tom nemusíme baviť, pretože už som tú svoju časť urobila. Ten druhý bod, alebo chcela by si ešte niečo dodať k tomu, alebo môžem pokračovať s druhým bodom. Ten druhý bod, čo nie je ospravedlnenie, že to ospravedlnenie nie je výhovorka. Napríklad. Prepáč, ale keby si ma nenahneval, nemuselo sa to stať. Alebo prepáč, ale keby si ma poslúchol, tak by som sa nemusela nahnevať.
Ale prepáč, ale ja som to tak nemyslela. Alebo mrzí ma, alebo prepáč, ale že si moje slova zle pochopil.
Prepáč, ale si to pochopil.
Ale niekedy aj také, že prepáč, ale bola som hladná, tak záleží, jak to povieme. Tam už nejde len o tie slova, ale aj o ten postoj. Sa vyhováram na ten hlad, ktorý ma proste ovládol a ja s ním proste nemám nič dočinenia, neberem za to žiadnu zodpovednosť. Alebo si uvedomujem svoju zodpovednosť, že som sa nechala prevalcovať hladom. Je mi to ľúto, naozaj prežijem tú ľútosť. No. Alebo moje obľúbené je, že prepáč, zabudla som, že si veci bereš príliš osobne, alebo nevieš si zo seba urobiť srandu.
To je taký veľmi, to je vlastne také veľmi šakalý vyjadrenie ospravedlnenia. A niekedy, a presne tak, keď sa berie nenásilná komunikácia ako len ako komunikačná metóda, tak vlastne sa dá veľmi pekne poskladať ospravedlnenie, ktoré je veľmi násilné.
Taká pasívna agresia už potom. Tam
presne je. Tak.
My zistíme, či robíme dobré ospravedlnenie podľa reakcie druhej strany. Pokiaľ tej druhej reakcie druhej strany je, že jej tam niečo nesedí, že vlastne tá interakcia nevedie k zblíženiu, tak vtedy podľa mňa vieme, že ospravedlnenie nejde správnym smerom. Aspoň ja tak hovorím.
Pre mňa to aj nie je, že signál, že moje ospravedlnenie nebolo správne, alebo že to, čo som urobila, nie je dosť dobré, ale skôr je to také pozvanie k tomu, že to potrebuje ešte niečo iné, alebo ešte niečo viac.
Áno, tak myslím, že to nejde správne, že ešte sa tam, áno, presne. Zabudovať to trošku iným smerom.
Presne tak. Ten tretí bod, čo nie je ospravedlnenie, že to nie je sypanie si popola na hlavu, že to nie je, máš pravdu, prepáč, fakt to nikdy nedávam, ako, sorry, to som zase pokašľala, ako, sorry, fakt sa to nikdy nenaučím.
Áno, áno, lebo tu chcem z toho urazniť, že je vlastne aj dosť nepríjemné pre toho druhého byť v tej roli vinníka, ktorý to ako keby spôsobil. Možno, že to už aj u deťoch niekedy vnímame rodičia, keď sa deti moc vinia sami za seba. Ja nikdy nebudem poslúchať, ja nikdy neurobím tak, ako si to ty chceli. Až prepáč, mami, že som bol zase taký zlý. Vlastne pre mamu to podľa mňa nie je úplne príjemné počúvať a sebe popol na hlavu to dieťa. Ja to tak znám teda.
Alebo že, ja sa tú matiku aj tak nikdy naučím. Som to pokašľala. To je hrozné. Že vidíme toho človeka, ktorý nie je v svojej sile.
Áno.
A je to až taká bezmoc, ktorú cítim. Vlastne ty to hovoríš aj z tej pozície, pravdepodobne to je tej, ktorej sa často ty spomínala na začiatku, že sa tebe ospravedlňovali. A ospravedlňovali sa ti ľudia aj týmto spôsobom?
Áno, áno. O tom, ale tým, že ja som nevedela, ako ďalej s tým pracovať. Teraz už by som vedela, ako ich pozvať do toho silnejšieho ospravedlnenia, ako ich tam navigovať, ktorý som netušila. Proste som si vrala, OK, tak asi je teda stále vinnejší. Mne to ako keby dávalo silu, ale zároveň som vnímala, že to škodí nášmu vzťahu, takže to bolo také zvláštne. Nevedela som to úplne pomenovať, ale nebolo to, že som odišla s najlepším pocitom. To bolo také ako krátkodobé víťazstvo, ktoré vlastne nie je až tak príjemné.
Mhm. ktoré jakoby poštekli ego, ale neprospie vzťahu.
Áno. A potom ti to nejak ľúto a no. Mhm.
Ten štvrtý bod, čo ospravedlnenie nie je, nie je slabosť alebo zlyhanie alebo prehra. Pretože takto to často vnímaňme, keď práve možno aj práve v partnerskej komunikácii, keď to aj súvisí to s tým sypaním si popola na hlavu, že to berieme ako že ospravedlnenie. OK, tak si ma tam dotlačilo, tak sorry, tak máš pravdu, tak si dobre, dobre, OK, prepáč. Že to vnímame ako potvrdenie toho, že som zlyhala, že som to proste nedala.
Áno, že sa ako keby prehrala ten boj.
Prehrala, áno.
Mm. A pritom je to sila, že vlastne ja dokážem sa aj napriek tomu, že mňa sa tam tiež možno niečo dotýka, nejak sa od toho odosobniť, spracovať to, mať nejaký nadhľad a vedieť, akými nástrojami, zručnosťami byť v ústretí tomu vzťahu a obnoviť ho. Mne to príde ako jedna z najlepších schopností a dokonca som si to začala uvedomovať, že keď mi nedal niekto úprimné ospravedlnenie, tak som si povedala, wow, keď to aj ten človek dokáže v tejto situácii. A ja teraz som to nedokázala, že normálne som si povedala, wow, je to sila, je to sila. Ja toto chcem tiež byť schopná. Že je to vlastne veľmi, môže to byť veľmi inšpiratívna vec.
Hmm.
Aj pre toho druhého.
A my práve sme vyrastali v časoch, alebo aspoň ja to som mala tak, kedy bolo to povedomie, alebo si ľudia mysleli, že rodičia sa nikdy nesmú svojim deťom ospravedlniť, pretože by to bolo ukážka slabosti a stratili by svoju autoritu. A to je vlastne, z toho to práve vyplýva, že my si myslíme, že ako náhle sa ospravedlňujeme, tak nás to robí slabšími. A presne ako spomínaš ty, ja keď si spomínam na jeden moment, kedy sa nám týmu ospravedlnil šéf ešte v jednej z našej, z mojej bývalých práci, tak som ho vnímala ako neskutočne silnú osobnosť v tom momente. Ako pripustiť si, prebrať zodpovednosť za niečo, povedať to a ospravedlniť sa týmu je ukážka obrovskej sily. Takže je to presný opak toho, ako si myslíme, že je ospravedlnenie vnímané.
Hej, ospravedlnenie môže byť naozaj nezabudnutelný zážitok.
Mm-hmm.
Lekrát si myslíme, že keď sa ospravedlní, že sa to dá pod koberec, že sa na to má zabudnúť, ale ja to vnímam, že to môže byť naozaj silný zážitok, ktorý si zoberieme so sebou, ale príjemný. Naozaj inšpiratívny, príjemný.
Hmm. Ten piaty bod, čo ospravedlnenie nie je, je uznanie, že ten druhý mal pravdu. Pretože my vlastne často vychádzame z tohto konceptu, že každý konflikt, každá hádka má svojho vinníka, má svojho víťaza. Je tam niekto, kto to zapríčinil a niekto, kto je obeť. A my práve vnímame, že týmto čierno-bielým vnímaním sveta vnímame, že ospravedlnením sa dostávame na pozíciu toho, kto pravdu nemal, na pozíciu toho, kto urobil chybu, na pozíciu toho, kto je tá, alebo je ten vinník toho daného problému.
Áno, je to taká ako keby boj o pravdu.
Mm-hmm.
A veľa ľudí si podľa mňa ani nevie predstaviť, že by to mohlo ísť inak, alebo im to príde ako také nebezpečné, že niečo sa proste nemôže ospravedlniť, pretože by to bolo znamenalo, že ten človek to bude robiť znova.
Mm-hmm.
To sa proste nedá. Takže my musíme bojovať za tú svoju pravdu, lebo inak je to nebezpečné.
Mm-hmm. Yeah. Ten šiesty bod, čo ospravedlnenie nie je, je, že ospravedlnenie nie je povinnosť a nie je slušnosť, pretože tak som to práve mala ja, tak som si to myslela ja. To je práve aj ten dôvod, prečo rodičia nútia svoje deti ospravedlňovať sa, pretože si myslia, že je to znak slušnosti alebo že je to naša povinnosť. Hovoríme deťom, vieš, keď sa neospravedlňuješ, tak sa iné deti s tebou nebudú hrať, alebo jednoducho dávame tú správu, že len keď sa ospravedlňuješ, len vtedy budeš príjmaná. Len to je vlastne tá cesta k tomu.
Hej, mňa len tak napadla hneď taký obraz, že v tom extrébe je to až také, že buchneme dieťa po hlave, len aby povedalo prepáč. Že my vlastne chceme od neho, aby ukázalo tú empatiu, ten rešpekt niekomu inému, pretože to je pre nás ľudí dôležitá hodnota. Ale zabudáme, že to robíme vlastne spôsobom, ktorý túto hodnotu vlastne nedáva tomu druhému človeku. Že ale ako keby je to tak dôležité, že už je jedno, akým spôsobom to docielime. Preto možno nutíme tie deti k tomu, že áno, si povinná, len aby boli oni spokojní, je to jedno ako. Ale povedz to, prepáč. My sa v tom cítime možno také lepšie. Aspoň si to tak myslím, že to pre rodičov je. Medzi dospelými ja mám vlastne inú skúsenosť. Tam sa nám často môže stať, keď sme boli takto vychovávaní, že iný dospelý nám povie, že si ako keby vynucuje to ospravedlnenie. Ale tam už máme oveľa viacej možností ako deti. Deti sa v tomto nevedia nejak asi brániť, takže oni sa buď podredia, alebo úplne budú odmietať. Ale keď dospelý človek vie, ako narábať s týmto celým procesom, tak aj v tejto situácii, keď niekto od neho vyžaduje, tak vie pochopiť, že vlastne za tým vyžadovaním je len túžba po tom pochopení. Po tej empatii. Ukáž mi, že ti na mne záleží. A začneme ten proces. Hej. Neznamená to, že teraz hneď, keď mi to nedáva zmysel, lebo som niečo v mysli, lebo ty si odo mňa chcel, aby som ti čítala myšlienky a mám sa za to ospravedlniť a mne to nedáva zmysel, že to musím urobiť. Ale môžem to vnímať, niečo toho človeka trápi. Ale to chcem iba povedať, že práve z detstva, potom pramenia, dospelosti, tieto prejavy, že vyžadujeme ospravedlnenie od iných.
To, čo ja vnímam, ten vzorec, odkiaľ pochádza, je práve ten, že my nevieme, alebo nezažili sme, čo je empatia. A my vlastne vnímame to ospravedlnenie ako jediné potvrdenie toho, že ten druhý človek vidí, ako trpíme. To znamená, my v skutočnosti to, čo chceme od toho človeka, keď vyžadujeme to ospravedlnenie, je, že chceme práve ten proces, o ktorý ide o tom ospravedlnenie, že chcem, aby si videl, čo to vo mne spôsobilo, alebo videla, čo to vo mne spôsobilo. Ja chcem, aby si chvíľku ma počula v tej mojej bolesti, ale nevieme to takto sformulovať, pretože sme sa nikdy s tým pojmom empatia nestretli, ani ho nezažili. Preto si vlastne myslíme, že to, čo od neho chceme, je ospravedlnenie, pretože to je jediné potvrdenie, ktoré máme k dispozícii, ktoré nám ukáže, ten človek ma vidí.
Presne.
Takže to je presne aj ten dôvod, prečo ja sa ospravedlňujem veľmi vedomo a práve v situáciách, keď vnímam, že niekto vyžaduje moje ospravedlnenie, tak viem, že mu mám dať empatiu a nie slovičku prepáč.
Áno, chceš ho pozvať, aby ti povedal o tom viac. My to síce povieme takým jedným slovom empatia, ale ľudia si pod tým väčšinou že pod tým vidia veľmi veľa vecí a ja si ťažko v tom jednom slove to vyjadriť, že toho sa trošku bojím, že my povieme empatiu a my potom dostávam reakcie, že ale veď ja som mu dal empatiu, ja som povedala, že ja ťa chápem. Ale on stále pokračoval.
Hej, keď človek nevie, čo je to empatia, tak si myslí, ano. Že hej, však ja som povedala, že to... Hej.
Áno. Povedala ale a stále pokračoval a nepochopil to a nikam to neviedlo. Stále odo mňa chcelo spravedlnenie.
A to je možno aj práve ten moment, kedy možno človek aj tak vyžaduje aj také odpustenie od toho druhého človeka, kedy my považujeme, že ospravedlnenie je kompletné len vtedy, keď ten druhý človek nám dá svoje odpustenie, keď povie odpúšťam ti. Ako to vnímaš ty? Máš dojem, že to odpustenie z druhej strany dokončí ten proces ospravedlnenia v tej osobe?
Vôbec nie, to vnímam už ako úplne iný proces. Veľmi často sa stáva, že keď sa ospravedlnenie urobí správne, dojde k odpusteniu a je to nesmierne dojímavé sledovať. Práve v tých mediáciách to často vidím. Keď vlastne mediátor im pomôže tie slova nájsť k tomu, aby sa viacej pochopili. Ani tam nedojde tomu slovu páč alebo ospravedlňa, ale to sa cíti, že zrazu, keď človek pochopí perspektívu toho druhého, zrazu si uvedomí, vnímam to inak a tie slova už znie inak a ten druhý to dokáže odpustiť. Ale nie je to nutnosť. Ja môžem si sama v sebe ten proces urobiť, prežiť tú lútosť, nezávisle od toho, čo ten druhý sa rozhodne, či mi odpustí alebo nie, lebo tam sú aj jeho nejaké schopnosti, ktoré ja nemám šancu ovplyvniť úplne. Ale je veľmi veľa možností, ako pomôcť tomu človeku naozaj odpustiť. Ale áno, nevnímam to ako nutnosť k tomu. A zároveň, keď niekto mňa prosí o spravedlnenie, nevnímam to ako žiadosť o odpustenie. Vnímam to len ako keby prosbu o zdieľanie jeho bolesti a ukázanie mu, že stojí za to, sa na to, on stojí za to, jeho prežívanie stojí za to, aby sme sa na to pozreli, aby som tomu dávala pozornosť, aby som to začala vnímať. Ale nevnímam to ako keby nátlak, že musím odpustiť. Čo mi umožní, keď to nevnímam takto, vlastne ľahšie nakoniec možno si dovoliť aj odpustiť tomu človeku.
Mm-hmm. Takže znova je to taká pozvánka do empatie miesto, miesto toho, aby niekto chcel to počuť to slovo odpúšťam ti. Lebo to je niečo, čo aj od my rodičia, od detí, keď napríklad vybuchneme, alebo keď urobíme niečo, čo sme urobiť nechceli, a potom vlastne chceme napraviť túto štrbinku v našom vzťahu, tak my si nejakým spôsobom myslíme, že len vtedy to bude kompletné, to naše, že sa kompletne zbavíme tej viny až vtedy, keď naše dieťa nám odpustí, keď povie v poriadku, mama. Lenže my si neuvedomujeme, že je to vlastne, že poprvé to nie je náš proces, za ktorý my nezodpovedáme. My zodpovedáme za ten svoju vlastnú časť. A za druhé, je to zodpovednosť, ktorú dávame našmu dieťaťu rozhodnúť, či sme súci alebo nie sme súci ospravedlnenia, že je to príliš veľká zodpovednosť, na ktorú naše deti nie sú pripravené. Takže zbytočne im dávame ešte vlastne navrch k tomu, čo sa stalo, ešte im dávame túto požiadavku. Odpúšťaš mi prosím odpoveď, že je to v poriadku, že som vypovedla.
A potom to zase vedie k tomu, že OK, odpúšťam. Ale vlastne...
Presne. A nie, v pohode, nič sa nestalo.
To je taký proces, ktorý vlastne možno človek ani nemusí povedať. Zrazu, alebo, že odpúšťam. Alebo možno je to iba čiastočne, zrazu to vidím inak. Veľkú časť som pustila. A potom možno zase príde čas, kedy ďalšiu časť pustím, keď sa dozviem o tom viac.
Že to tiež ako taká cibuľa, že je tie vrstvy toho ospravedlnenia, alebo tej ľútosti, že sú tiež rôzne.
Vieš, čo by som do toho možno odpovedala? A tu mám takú poznámku, že teraz možno sme si robili taký audit, ale napadlo nás, že kto iný sa zle ospravedlňuje. A ja by som chcela vyzvať všetkých našich poslucháčov, keď aj budú riešiť ospravedlnenie a zistia, že ten druhý to robí inak, ako by sa malo, alebo ako my teraz budeme hovoriť. Aby to nehovorili, že toto slúži pre nás. Nie je to na to, aby sme poučovali ostatných. Ale buďme ten vzor, alebo použijeme toto ako inšpiráciu k tomu, že nám to môže slúžiť. A buďme my ten vzor a oni sa od neho naučia, keď im to bude fungovať. Ale keď nám niekto povie, no prepáč, a ja mu poviem, tak to sa neospravedlňuje, toto nie je ospravedlnenie. Hej, tak nedosiahneme naozaj to, čo chceme.
Alebo prepáč, tak to nevyzerá.
No.
Ale inak aj reagovať na ospravedlnenie je podľa mňa samo o sebe dôležité. To znamená to, čo ste spomenula, že aj tá reakcia na to, keď sa mi niekto ospravedlní, je podľa mňa tiež niečo, čo tej druhej osobe pomôže. Ale to už je iná téma, nechcem teraz skákať. Takže poďme na to, ako na účinné ospravedlnenie. A to prvé, ten prvý bod, ako môžeme dosiahnuť účinné ospravedlnenie, alebo ako sa my môžeme stať tými účinnými ospravedlňovačmi je, že sa
napravačmi vzťahov.
Áno, napravačmi vzťahov je, že sa odosobníme od toho konceptu, že každý konflikt má nejakého vinníka a obeť, že niekto má pravdu a niekto nie a že tým ospravedlnením toho druhého pravdu vlastne potvrdzujem. To je vlastne pre mňa absolútne najzákladnejší krok, ktorý toto myslenie je základom veľkej časti konfliktov medzi ľudských vzťahov, aj medzi deťmi a dospelými, alebo medzi dospelými vzájomne. To znamená, ja to vnímam ako absolútny základ k tomu, aby sme sa dokázali ospravedlniť zo srdca.
No, áno, súhlasím, toto je absolútne základný koncept a v podstate to je základ nenasilnej komunikácie, ktorej Rumi veľmi dobre vyslovil vo svojom výroku, že medzi tým správnym a nesprávnym je priestor, kde sa môžeme stretnúť. Keď sa odosobníme od toho, čo je správne, nesprávne, tak to vtedy vieme pochopiť sa a stretnúť sa. Ako náhle toto začneme žiť a pochopiť, život je skvelý, jednoduchší. Ale dostať sa tam vlastne, zbaviť sa z jednej premisy, začať veriť reálne druhej, je podľa mňa dlhodobejší proces, a ktorý prechádza takým overovaním, že naozaj je to bezpečné, naozaj toto môžem, môžem ja niečo nesúdiť ako zlé a dobré. Čo nenasilná komunikácia pomáha, pretože ona vlastne učí, ako sa na takéto veci pozerať cez ten svoj model, takže človek si to trénuje každým dňom, až mu to zrazu príde prirodzené. A to hovorím preto, že zrazu, že aby ľudia vedeli, že to není, že zo dňa na deň, tak ja začnem teraz tomuto veriť. Môže to byť pre niekoho nebezpečné alebo neuveriteľné. Nám už to možno príde ako jednoduchšie, ale...
Ale tiež som na ceste, ako v veľa príkladoch sa mi to podarí, a potom niekde znovu vnímam, že mám toto myslenie, že takto to nie je správne. Alebo najlepšie, keď vlastne nenásilnú komunikáciu používame ako ten správny koncept. To je vlastne to, čo aj Marshall Rosenberg sám zdôrazňuje, že to je len jedna z možností a nič nie je správne, nesprávne. To znamená, ja s tým veľmi súzním s tým, čo on hovorí, že v nenásilnej komunikácii nie je o to, čo je dobre, zle, ale čomu to vedie, k čomu to slúži, s čím sme my v poriadku. A to je vlastne presne to, čo nám pomáha sa odosobniť od toho sveta čierno-bieleho a vidieť svet vo všetkých farbách, alebo aj vzťahy vo všetkých farbách, ktoré tam sú, pretože sú neskutočne komplexné. A každý konflikt sa snažiť dostať do škatuľky, ten má pravdu a ten nie. Toto je správne a toto nie je správne, tak to vlastne vytvára obrovské množstvo tlaku a násilia vo svete.
Aj v sebe samých.
Aj v sebe samých.
My sebe potom rozprávame takýmito hodnoteniami. Pre mňa už aj termín som dosť dobrá mama evokuje tak teda, akože je tam predsa len nejaká pomerovanie, tak dobrá, zlá. Vlastne už aj tým, že používame slovo dobré, tak vytvárame to zlo.
Na 80%, že ešte nie som.
Takže toto, áno, odosobniť sa od konceptu je úplný základ, ale môže to trvať.
Ten druhý bod, alebo druhý typ ako na účinné ospravedlnenie je, že práve prestať ho vnímať ako prejav slaboty alebo zlyhania a začať ho vnímať ako prejav sily a odvahy prebrať za svoje činy, reakcie, slova, zodpovednosť.
Mm-hmm. To sme, myslím, viacej už rozobrali aj v tým.
To sme už rozobrali, presne tak. Ten tretí bod, ako sa môžeme začať účinne ospravedlňovať, je, že začneme pracovať na svojom postoji, a to je vlastne aj cieľom tohoto nášho rozhovoru alebo cieľom tejto časti podcastu Komunikácia srdcom, že začneme vnímať, že ospravedlnenie nie je slovo prepáč, alebo že to nie je slovo pardon, sorry, alebo ospravedlňujem sa, ale že je to ten proces za tým.
To taký proces smútenia, ľútosti, a niekedy nemusí byť hneď, môže ísť po častiach. Aby som ja dostala, vedela ešte dostať. Niekedy potrebujem aj externého človeka, ktorý mi s tým pomôže. Niekto, kto mi dá empatiu, aby som ja vedela viac si dávať. A viac si sa pozrieť, ponoriť sa do toho procesu. Takže je to hlboký proces. No, nie, to je jedno slovo.
A tam je to, čo by som... Čo vlastne pozývam všetkých, aby tam bol tá pozornosť a ten fokus. Miesto toho, či niekto povedal alebo nepovedal slovo prepáč. Pretože to je vlastne, ja to aj rada zdôrazňujem na svojich tréningoch, alebo práve teraz sme to mali nedávno v jednom zoome k môjmu kurzu vede komunikácie s deťmi, že vlastne my dokážeme niekoho prinútiť povedať slovo. Napríklad, čím menšie dieťa je, tým je to ľahšie ho prinútiť, aby povedalo slovo prepáč, alebo aby povedal slovo prosím, alebo ďakujem. To je vlastne to, na čo my rodičia tak veľmi nám na tom záleží, aby naše deti mali tieto základy slušnosti, aby to hovorili. Ale to, čo my nedokážeme nikdy od druhej ľudskej bytosti urobiť, je, nemôžem nikoho prinútiť, aby cítil vďačnosť, alebo aby cítil ľútosť. A teraz je tá otázka, čo si ty praješ, aby... ten druhý, keď si vo vzťahu s tou druhou osobou, chceš počuť slovo prepáč bez ľútosti, alebo chceš radšej vnímať, že tomu človeku je skutočne ľúto to, čo urobil, ale nepočuješ slovo prepáč. Čo je pre teba tá vhodnejšia možnosť? Môžeš si na to kľudne zodpovedať sám alebo sama.
Teraz mi inak napadlo, že veľakrát, OK, človek, ktorý je v bolesti, utrpení, chce od druhého, aby mu pomohol zdieľať alebo uvoľniť sa z toho utrpenia. A keď v druhom vynutí, že povie prepáč a zároveň sa ten druhý človek cíti zahambený, donútený, takže vlastne tiež je v bolesti, tak svojím spôsobom niekedy, nevedomky, ten jeden človek sa ako keby sa mu uľaví, OK, už trpíme obaja. On si chce od zahambenia a neviem čo, ale aspoň vidí, ako ja trpím.
Mm-hmm.
Ale oddeluje ich to, hej, že mu, ale ako keby dostal od neho tú emóciu, ktorú ako keby, no, spolupatričnosť, alebo jak to povedať.
Mm-hmm.
Takže to mi aj vysvetľuje, prečo my niekedy chceme, aby ten druhý bol zahambený.
Ale áno.
Nejakým spôsobom robí dobre, že OK, tak už nie som sám v tom utrpení.
A to je vlastne ten koncept toho, že my si myslíme, že len vtedy sme pochopení, keď ten druhý to cíti to isté, čo aj my. Takže zase nevieme, čo je empatia, nevieme, ako sa prejavuje, alebo ako sa cítim, keď dostávam empatiu. A myslíme si, že len vtedy sa budem cítiť pochopená, keď ten druhý buď že bude ponížený, alebo keď bude to slovo prepáč.
Ale vďaka tomu niečo pochopí a sa zmení.
Áno, presne.
A ešte dostaneme.
Že nemáme tú dôveru, že ten proces sám o sebe stačí. Áno, toto sa ešte dostaneme. Štvrtý bod, ako na účinné ospravedlnenie je, že to prestaneme vnímať ako koniec rozhovoru, ale začneme to vnímať ako začiatok. Pretože takto, práve keď máme túto myšlienku, že ospravedlnenie je slovo prepáč, ospravedlňujem sa alebo sorry, tak vlastne toto je to, čo utne rozhovor bez akejkoľvek príležitosti tomu druhému človeku dať možnosť vyjadriť to, čo mu leží na srdci. A keď vnímame ospravedlnenie ako proces a nie ako jedno slovo, tak vnímame, že vlastne ja vyjadrím niekomu ľútosť a tým to nekončí. Ja sa ťa spýtam, čo to s tebou robí? Aké máš pocity? Ako sa ty cítiš, keď to počuješ odo mňa?
Áno, a ten človek možno ani není schopný na to reagovať, pretože aj ňom to otvára nejakú zraniteľnosť, na ktorú možno není v tom momente pripravený, alebo celkovo nie na to pripravený. Takže to môže byť naviackrát rozdelené.
Mm-hmm. Presne tak, že to znovu bude o tých šupkách cibule, ktoré sa postupne budú lúpať.
Mm-hmm.
Takže nebrať to ako konečné, že teraz sa idem ospravedlniť a hotovo, ale počítať s tým, že ten proces môže trvať aj dlhšiu dobu a v závislosti od toho, ako keď som niekomu vstúpila na nohu, tak asi to nebude trojdňový proces.
Ale no, keď ma napadlo, to sú aj jednoduché. Stačí jedna hlasovka chvíľková a je to vyrovnané.
Áno, aj. Prezne, ale niekedy to chodí vo vlnách, kedy to človek spracováva postupne a vníma to a byť aj otvorený na tomu, že aj napriek tomu, že už som vyjadrila svoju ľutosť, to neznamená, že teraz očakávam, že ten druhý človek už to uzavrie a už to mu dá pokoj, ale byť otvorený tomu, že možno to predsa ešte nie je úplne všetko nebolo povedané, čo tej druhej osobe ležalo na srdci a byť otvorená tomu, že sa k tomu kľudne ešte môžeme vrátiť, že kľudne ten človek mi ešte bude chcieť povedať ďalšiu vrstvu svojej bolesti, ktorú s tým, čo sa stalo, má spojené. Ďalší bod, piatý bod, ako na účinné ospravedlnenie je, že máme prebrať, že je to o prebraní zodpovednosti, že to nie je o výchove alebo o treste, alebo my vlastne sme vnímali a možno to ospravedlnenie doteraz ako poníženie, hanba, trest, to znamená, a teraz sa ospravedlníš, inak uvidíš, že je to forma trestu, ktorú dávame našemu dieťaču. A to je presne to, čo som písala v tom článku o to, prečo vynútenie ospravedlnenia nefungujú a čo robiť miesto nich. Presne tam spomínam to, že som urobila niečo, čo mi síce možno mohlo byť úprimne ľúto, ale vlastne som ani nedostala tú možnosť, pretože už bol na mne, už mi niekto nútil povedať to slovo prepáč. A ja som to brala ako môj trest, vďaka ktorému som vymazala to, čo sa stalo. To znamená, ja som absolútne nemala žiadne pochopenie, že som niečo tej mojej spolužiačke, čo spomínam v tom článku, že som jej niečo urobila, pretože som to brala, že už som si to odčinila tým slovom prepáč. Takže my vlastne, naša úprimná snaha nás rodičov je naučiť našich detí zodpovednosti. To je ten dôvod, prečo my chceme, aby sa naučili ospravedlňovať. My chceme, aby vedeli prebrať zodpovednosť za svoje činy, za svoje rozhodnutia, za svoje reakcie. A to, čo my vlastne vynúteným ospravedlnením robíme, je pravý opak toho. My vlastne sa im pomáhame nájsť stratégiu, ako sa zbaviť zodpovednosti, ako povedať, veď som sa ospravedlnila, tak čo je problém?
Mm-hmm.
A to, čo tiež spomínam v tom článku, a čo je pre mňa fakt dôležité, je, že prebraniu zodpovednosti vždy predchádza empatia. To znamená, ja bez toho, aby som mala empatiu voči tej druhej osobe, nebudem vedieť prebrať zodpovednosť za tú svoju časť, ktorá prispela k tomu, že sa tá druhá osoba cíti tak, ako cíti a že jej potreby sa stali nenaplnené. To znamená, pokiaľ chceš si tento článok prečítať, veľmi ti ho doporučujem, dám si ho do popisu tejto časti. A chcem tu zdôrazniť. A to isté aj to vlastne o tej výchove je to, že ja sa teraz nebudem ospravedlňovať môjmu dieťaťu preto, aby sa to ono naučilo. A nebudem to vyžadovať u môjho dieťaťa preto, aby sa ono naučilo ospravedlňovať. To je vlastne nejaký koncept, ktorý z ktorého ja vychádzam, keď svoje dieťa aktívne vychovávam. A nie je to tiež ten trest, ktorý vyplýva z toho, že teda pochybilo a teda tá sa musí ospravedlňovať. Potom to budeme vnímať tak negatívne, tak ako si sa ty k tomu dostala, že to bolo pre teba absolútne tabu, ale že to budem prím vidieť ako prebranie zodpovednosti, ktorému vždy predchádza empatia. To znamená, to, ako budem pristupovať k tomu danému konfliktu, bude úplne iný, ako keď to vnímam tak, že teraz sa to teda moje dieťa musí naučiť, inak sa nebude vedieť ospravedlňovať, keď bude dospelé.
Som sa úplne do toho započúvala a teším sa na ten článok, že to vnímam ako príležitosť vlastne poznať seba a o tom, jak moje činy vplývajú na iných. Veď to je vlastne krásna príležitosť dostať takýmto spôsobom nejaký feedback, nejakú spätnú väzbu. A keď to rýchlo iba poviem, prepáč, dobre, poďme ďalej, tak sa vlastne oberám túto príležitosť sa niekam posunúť, zvedomiť. Možno sa toho bojíme, že teraz sa niečo o sebe dozviem. Ako s tým budem žiť? Že zistím, že moje vtipy, ktoré hovorím, vôbec nie sú vtipné a skôr urážajú ľudí. A teraz si spomeniem na všetky minulosti, kedy som toto používala a vlastne ako koľko ľuďom som asi ublížila. Tak môže tam byť ten strach, že nechcem počuť. Nechcem sa do toho dostávať, dovnímať do perspektívy toho druhého, lebo sa toho bojím, čo to so mnou spraví. Ale je to zase taká takže asi človek musí mať takú nejakú dôveru v sebe, že to zvládne. Tú spätnú väzbu nejak. Ale je to príležitosť. Je to príležitosť, kde môžeme zistiť, že naozaj jak v reále to, čo robíme, má dopad na niekoho.
A to som veľmi vďačná, že toto spomínaš, pretože to, čo teba počujem, je práve, že to nebrať ako zlyhanie, ale práve ako tú spätnú väzbu. A to je práve niečo, čo my rodičia často zabúdame, pretože my si myslíme, že jediná cesta, ako naučiť naše deti, aby niečo robili alebo nerobili, je to, že im dáme za to trest alebo odmenu. A nemáme dôveru, že napriek tomu, že nejaká situácia neprebehla podľa našich predstav, napríklad sme, neviem, na návšteve a moje dieťa niekoho udrie, tak vlastne to nepovažujeme za dostatočne dobrú spätnú väzbu. Aj v tom danom momente, bez ohľadu na to, ako je to ako je to smutné, blbé pre nás, ako je to nepríjemné, ako sme z toho frustrovaní, tak vlastne nemáme to dôveru, že tá sama skúsenosť, keď naše dieťa videlo, čo to spôsobilo v tom druhom dieťati, akú reakciu to spôsobilo, možno strach v jeho rodičov, nemáme dôveru, že to stačí ako spätná väzba k tomu, aby sa naše dieťa naučilo, že toto robiť nechce. A to neznamená, že už to odteraz nikdy neurobí, ale je to jedna časť toho procesu učenia, aký vplyv majú moje skutky na druhých ľudí.
Áno, nemáme dôveru v tom, že vlastne stačí, že sa spojím, že nám niekto cez tú empatiu treba alebo vyjasnenie pomôže spojiť sa s tým, o čo mne vlastne šlo, ako sa druhý asi cítil a ako by sme inak bez toho, aby sme zahambili toho človeka a potrestali, mohli na budúce tieto potreby nejak vyriešiť. A nejak veríme, že keď vytvoríme tomu človeku bolesť, ktorú vlastne spôsobil niekomu inému, tak vďaka tomu on pochopí, takto sa cíti bolesť, už to robiť nebudem.
Presne tak. Ten šiesty bod, čo robiť, alebo ako to robiť, aby sme sa naučili účinne ospravedlňovať, je, že sa dostaneme do empatie. Vlastne len cez empatiu, ako som spomenula, vedie prebratie zodpovednosti a len vtedy sa budeme vedieť zo srdca úprimne a autenticky vedieť ospravedlniť, keď tá pozornosť je pri tej druhej osobe a následne na tom smútku alebo tej ľútosti z toho, čo sa stalo nás.
No, ale dať empatiu niekomu inému dokážeme, keď ju aj dáme sebe. Takže netreba sa do toho nútiť, keď vieme, že by to išlo veľmi na silu. To aj sa aj dostaneme rýchlo spätnú väzbu na to, že sa to necíti správne tomu druhému. A ty vieš, že naposledy, keď som potrebovala nejak niečo riešiť, že mi nesmierne pomohlo, keď si mi tú empatiu dala trošku ty, aby som ja mohla ďalej dávať niekde.
Mm-hmm.
Ja by som sa veľmi prijala, aby ľudia vedeli, aké to je ísť možno za mediátorom a poprosiť ich, aby on im vlastne tú empatiu trošku sprostredkoval, aby oni boli schopní ju formulovať niekomu inému.
Uh-huh.
Taký naozaj náročných situáciách, ale predpokladám, že väčšina situácií sú predsa jednoduchší a keď sa človek naučí, natrénuje robiť empatiu, tak je to súčasť jeho života a vlastne ľahko vyrieši kopu trhy.
Presne tak. Ten 7. bod, ako to učenie ospravedlňuje, je, že zabudni na výhovorky, zabudni. No vieš, ja by som to urobila inak, keby si ty. Alebo no vieš, to preto, že sa to a to stalo. A vlastne v ospravedlnení nemajú výhovorky, čo robiť. Je to ospravedlnenie je o prebratí zodpovednosti a nie o tom, ako okolnosti viedli k tomu a my sme vlastne tie bezmocné bábky v rukách osudu, ktoré jednoducho robia to, čo môžu a tie okolnosti s nami hádžu a my nemôžeme si pomôcť.
Keby si nebola vymyslela ten výlet, tak sa to nemuselo stať a nemuseli sme to teraz riešiť.
Lebo to ja inak neviem, lebo tak som bola vychovávaná a to už sme robili 25 000 krát takto a... Prepáč, ale takto sme to nie robili.
A odkiaľ sa to mala vedieť? No prepáč, ja mala vedieť.
Presne tak. A ten posledný bod, ktorý sme si pre teba pripravili ako naučné ospravedlnenie, je ten, že vyberieš ten vhodný čas. Pretože z mojich pozorovaní prichádza ospravedlnenie veľmi často v nevhodnú dobu. A to práve preto, že my si myslíme, že musíme prísť s ospravedlnením, aby sme niečo vyriešili, vyliečili, aby sme to utli, aby to už sme mali, aby sme to mohli zase shrnúť zo stola a povedať, však už som sa ospravedlnila. A vlastne je pre mňa veľmi dôležité, aby to načasovanie ospravedlnenia bolo načasované tak, že príde až v momente, keď ten daný človek už všetko zo svojho srdca dostal. Ja to vlastne veľmi vnímam aj u seba, u svojich vzťahoch, kedy som naposledy, možno som tak zdieľať situáciu, ktorú som aj tebe už hovorila, ale vlastne išlo o to, že ma môj manžel poprosil, mal skúšku a ma poprosil, aby keď budem telefonovať, aby sme išli, aby som išla do inej miestnosti, pretože ho to ruší, keď počuje z vedľajšej miestnosti môj hlas. No a ja som na to zabudla. A vlastne, keď som dotelefonovala, tak môj manžel vlastne potom po tej skúške vyšiel a bol úplne nahnevaný. Ja však som ti hovorila, že máš ísť. A vlastne moja prirodzená, presne tá moja reakcia, ktorú si nesiem z minulosti, bola, že prepáč, sorry, ja som úplne zabudla, ach, to ma tak mrzí, bože, ja som hlúpa. To by bola moja úplne defaultná reakcia, ktorá
úplne slačala
si dať pospolo na hlavu. Ako som mohla zabudnúť, ach, pane bože, a neď si mi to hovoril. A ja som vlastne v tom momente nehovorila nič, ale bola som tam pri ňom a počula som to, ako ho to frustrovalo, ako ma celý čas počul, ako sa nevedel sústrediť, ako to bolo nepríjemné. A vlastne až keď všetky tie jeho emócie opadli, až potom, keď som mu venovala toľko empatie, koľko som mala, vlastne keď tá celá pozornosť bola na ňom, až vtedy som potom ja vyjadrila svoje úprimnú ľútosť a ospravedlnenie. A to je vlastne to, čo vlastne ten, presne ten taký šrám, to, čo sa stalo úplne inak, príde k tej druhej osobe, pretože je už otvorená príjmať to ospravedlnenie od toho druhého človeka. Nie v tom momente, keď v ňom sú ešte živé tie pocity, ktoré to vyvolalo a to, čo sa stalo.
Presne, mne inak napadlo, že moja defaultná reakcia by bola, ale no, čo robíš z toho také veľké halo, však nič som také nespravila, no, Božinku, môže sa to stať každému.
To sú tie naše dve spektra.
Že učíme sa z situácie, keď nám to ide hneď a niekedy predsa len sa tá reakcia objaví rýchlo. Ale som rada, že si spomnula aj takúto kvázi maličkosť, ale mohla to dlho zostať.
To neviem, keby ja teraz počul, či by povedala, že to nebola maličkosť.
Vlastne, mohla to mohla byť, ale asi nie. No, teraz, keď mňa niekto vyrušil, tak by som tiež to nemala ako maličkosť.
To bolo tých 8 typov ako naučené ospravedlnenie a možno si tiež všimla, alebo všimla, keď počúvaš tento podcast už trošku dlhšie, tak možno si tiež všimla, alebo všimla, že komunikácia je viac ako len toto. Že komunikácia je spojenie slov a postoja. Len keď vlastne sú tieto obe strany, keď sú v súlade, keď máme ten nenásilný postoj a máme ten správny výber slov, tak vtedy máme najväčšiu pravdepodobnosť, že to, čo chceme povedať druhej osobe, to, čo máme na srdci, že to skutočne príde aj tak, ako to myslíme. A keď aj nie, tak máme vždy na to nejaké techniky, máme nejaké stratégie, ako to spojenie obnoviť. Možno si tiež všimla, že sme v tejto časti podcastu hovorili viac o postoji a nie o slovách. Táto časť podcastu už sa trošku predĺžila oproti môjho pôvodnému plánu, avšak vnímam, že sme k tejto časti alebo k tomu ospravedleniu ešte nepovedali všetko. A práve to, ako konkrétne ospravedlenie vyzerá, to, ako ho povedať, aby to tej druhej osobe skutočne prišlo tak, ako to skutočne myslíme, nie je otázka toho, že teraz povieme, ešte 15 minút predĺžime, alebo že si prečítaš nejakú knihu, ale ide o to si to nacvičiť. Zistiť, ako sa ja cítim, keď sa ospravedlňujem, dostať feedback, ako prichádza to tie moje slova, to, čo hovorím k druhej osobe. A práve preto sa veľmi teším, že Miška práve teraz chystá možnosť pre tých z vás, alebo tie z vás, ktoré ste práve prišli na to, že áno, nenasilná komunikácia je niečo, čo ti dáva zmysel, v čom sa chceš zlepšiť, čo tiež len chceš aj skúšať, nie len si o tom počúvať alebo čítať knihu. Takže Miška, akú možnosť dávaš tým, ktorých nenasilná komunikácia oslovila?
Áno, áno. Tak ja sa veľmi teším, že som vytvorila už priestor na to, aby som pozvala všetkých ľudí, ktorí si chcú natrénovať. Nielen ospravedlnenie, lebo ospravedlnenie vlastne to je aj autentické vyjadrovanie, empatické počúvanie a tak ďalej. Všetky časti komunikačné, ktoré si chcú natrénovať v bezpečnom prostredí, kde budú dostávať feedback aj od ostatných. Chcela som teda pozvať všetkých, ktorí majú záujem si to viacej trénovať, pretože často sa mi stávalo, že ľudia povedali, a ja som použila aj nenasilné slova, ale nič nefungovalo a to bolo zbytočné. A ja viem, ako veľmi malé nuancy vplývajú na tú interakciu. A tak som chcela vytvoriť také cvičný priestor, kde si to budeme trénovať. Nazvala som to teda tanec slov. Začíname 15. marca, to bude úplne prvá hodina. Viac informácií dáme do linku. Ale cieľ bude naozaj trénovať tieto zručnosti, kde si medzi sebou to budeme trénovať a dostanete spätnú väzbu odo mňa, aj na základe teórií, ktorá je založená na umení dialógu a nenasilnej komunikácii, ale aj od iných, pretože my vnímame všetkými zmyslami. To nie je len o slovách. A ja to často vidím aj v skupine, ľudia sa ma pýtajú, čo mám povedať. Ale ja tam môžem napísať hociako krásne formulácie. A keď to človek povie s trošku sarkazmom, alebo hneď následne na to povie niečo iné, tak to nemá ten účinok. Takže ja som dlho túžila vytvoriť niečo, čo bude efektívne a zábavné pre tých, ktorí sa radi učia cez prežitok na tele. Cez tú skúsenosť, že ďaká tomu, že odpozorovali napríklad demo niekoho iného alebo nejakú situáciu niekoho iného, si povedia, aha, keď som v tejto situácii, tak úplne chápem, jak sa asi ten človek cíti. Toto by som nechcel počuť, ja chcem počuť niečo iné. Zároveň, keď to hovorí, si poviem, aha, takéto slova som mohol použiť, alebo nie, radšej nejaké iné. Že vlastne my sa môžeme učiť aj tým pozorovaním niekoho iného, či už robí ten človek chyby, alebo to dokonale predvedie. Takže ja vítam tým, čo chcem povedať, že to je vhodné aj pre expertov na komunikáciu, či už nenasilnú, alebo asertívnu, alebo akúkoľvek. Alebo aj pre úplný začiatočníkov. Nebojme sa robiť veci chybne, alebo proste inak. Je to hra, ktorej sa môžeme my naučiť posúvať ďalej. A zažíva tam tie spojenia, ktoré potom môžeme replikovať v živote. Takže to bol môj cieľ, vytvoriť taký inkubátor a nazvala som to tanec slov, lebo mne ten dialog príde ako taký tanec, že raz sme na jednej strane, raz na druhej. Ja vás naučím trošku tú choreografiu, nejaké tie prvky, čo tam majú byť, ale už si to prispôsobíte tej situácii, nie sú to presné skripta, ktoré sa naučíme repliky, ktoré budeme vedieť používať v každej situácii. Človek to musí nejak dostať do tela, prispôsobiť sa tej hudbe, ktorá hrá tým slovám, ktoré počúvame.
A to najlepšie na tom je, že?
Že? To je prvýkrát zadarmo, pretože som si povedala, že OK, chcem, aby sa prihlásili všetci, ktorí majú chuť si to vytrénovať. Aspoň tá jedna hodina, naozaj som z toho taká nadšená a istá, že vám to niečo dá. Takže by som chcela to umožniť úplne všetkým. Jediné, čo môže byť možno prekážka je ten čas, kedy to dám, že to bude štvrtok o 11. Zatiaľ?
Pokiaľ sa ti hodí iný čas, my ti vlastne do konca, na konci tejto časti dostaneš aj link k tomu, kde si môžeš aj napísať v prípade, že sa ti čas nehodí, tak tam napíš iný čas, ktorý by sa ti hodil. A pokiaľ by sa to skutočne nehodilo nikomu, tak Miška je ochotná to aj zmeniť. Je to tak?
Ja keď bude veľký záujem, tak budem robiť tie skupiny vlastne ráno aj večer. Určite tak, Mara, aj ty máš tú skúsenosť, že keď si robila kurzy, tak väčšinou tie Zoom cally, a ja mám teda tú skúsenosť, často hovoria, že wow, to mi dalo tak veľa. Samozrejme, ideálne je, keď to spoja aj s tou teóriou a pracovnými zošitami a tak ďalej. Ale ja verím, že niektorí ľudia možno nemajú na to čas, alebo nechcú investovať toľko času a prostriedkov do toho teraz. Tak preto umožním aspoň toto tak vyčnú plochu, žiareň.
Ale ty tú teóriu na začiatku tej hodiny tiež dáš.
Veľa, teóriu dám. Vždycky podľa tej časti aj cvičenia budeme. Budeme rozdelení do breakout roomov, kde budú vlastne ľudia si môcť cvičiť medzi sebou. Jeden tam bude aj pozorovateľ, dostávať feedbacky. Celé to bude trvať asi 2 hodiny. Takže bude tam aj teória, aj nejaké demo pre všetkých, aj breakout room, kde si to ľudia budú cvičiť medzi sebou nejaké cvičenia.
Super. Takže tanec slov, pokiaľ ťa to zaujalo, pokiaľ vnímaš, že si chceš niečo nacvičiť, pokiaľ chceš sa zlepšiť v svojej komunikácii, pokiaľ chceš prehlbiť svoje vzťahy, tak Miška práve dáva túto prvú hodinu zadarmo. Môžeš to nezáväzne skúsiť, či sa ti to vyhovuje, či ti vyhovuje spôsob, akým Miška vysvetľuje, či ťa zaujíma nenásilná komunikácia. Takže ti veľmi doporučujem, pokiaľ rezonuješ s tým, čo Miška hovorí, aby si napísal svoj kontakt na seba do toho formuláru, ktorý ti Miška v priebehu dňa tu na pod videom dá. A môžeš tam priniesť aj svoje otázky, prípadne keď nejaké budeš mať.
Áno, a je tam aj možnosť vlastne zaškrtnúť tému, ktorá človeka najviac zaujíma.
Tak a tu sme ešte dostali jeden komentár, že nám niekto ďakuje za zaujímavé pohľady na vec. Ďakujeme pekne, let's talk in. Ďakujeme, sme radi, že ťa to zaujalo. Ďalšia časť tohoto podcastu, alebo tohoto nášho rozhovoru v srdci a v dialogu, ako sme to nazvali spolu s Miškou v rámci podcastu Komunikácia srdcom. Tá ďalšia časť sme sa rozhodli, že bude na tému rešpekt, pretože vnímam, že tie predstavy o tom, čo rešpekt je, sa veľmi medzi ľuďmi líšia. A my by sme chceli s Miškou tak trošku prezentovať ten náš pohľad na vec a ten pohľad možno aj nenásilnej komunikácie. To znamená, pokiaľ je téma rešpekt niečo, čo ťa tiež zaujíma, tak presne o týždeň znovu o 11. nás uvidíš live, presne tam, kde nás teraz pozeráš, alebo nás nájdeš tiež na obľúbenej podcastovej, tvojej obľúbenej podcastovej platforme pod názvom Komunikácia srdcom. Všetky informácie nájdeš znovu ešte raz pod týmto videom. Ďakujem ti, Miška, za tohoto týždňové vysielanie, tohoto týždňové nahrávanie podcastu Komunikácia srdcom. Ďakujem ti za tvoj čas, aj za to, že si pripravila túto ponuku pre všetkých tých, ktorí počúvajú, tiež sa môžu tú prvú hodinu s tebou absolvovať zadarmo.
A ja ďakujem. A ďakujem všetkých ľudí, ktorí vlastne reagovali na naše komenty v skupinách, kde sme vlastne zbierali pohľady na to ospravedlnenie dneska. To chcem aj povedať, že my vlastne na tých vysielaniach prinášame to, čo je v éteri zrovna, čo nám tam ľudia píšu. Takže zdieľajte a my to vlastne tu adresujeme.
Presne tak. Takže ďakujeme pekne a prajeme krásny deň a že sa veľmi pekne doplňame. Ďakujeme. To bola Michala Ševčík, autorka projektu Umenie dialógu. Ja sa veľmi teším, že Miška, tak ako aj ja v poslednom čase, ide na tvorivej vlne a že ti môže výsledky svojej práce predstaviť aj takto a pozvať ťa do tej skupiny, ktorú otvára na to, aby si mohla alebo mohol cvičiť nenásilnú komunikáciu v praxi. A ja v poslednej dobe pracujem na nových veciach, nových prekvapeniach. Ja ti ich už čoskoro predstavím, ale nechcem predbiehať. Ja však z hĺbky duše verím, že sa ti to bude páčiť a že budeš z toho, čo pre teba chystám, rovnako nadšený alebo nadšená, ako som nadšená ja, keď to tvorím. Takže počúvaj naďalej projekt a podcast Komunikácia srdcom. O týždeň sa s Miškou stretneme znovu v srdciach dialógu pri téme rešpekt. Pokiaľ je to teda téma, ktorú si nechceš nechať uvieť, tak sa uvidíme v budúci týždeň. Tvoja Dagmar.